statistika ir diezgan bēdīga. Ja, kad, ja mēs skatāmies, cik reizes tiek traucēta elektroenerģijas piegāde, tad 17. gadā tās ir bijušas 600 reizes, bet 18. gadā jau ir 738. Tā kā nevaram teikt, ka cilvēki paliek atbildīgāki. Ja, un 19. gadā jau mēs jau esam fiksējuši 116 šādus gadījumus. Šie gadījumi ja ne tikai mums uzņēmumu rada, teiksim, izmaksas, bet tās galvenais traucējuma apstākles ir šiem pārējiem, kas nodrošina darbu, savu uzņēmumu sekmīgu darbību. Esiet atbildīgi, ziņojiet par to nepieciešamību, kad jums ir kaut kur kaut kāda darba jāveic elektrolīniju tūmā. Mēs jums palīdzēsim organizēt atslēgumus, nepieciešamos darbus. Un no otras puses arī jābūt apzinīgiem attiecībā uz to, ka nu, šīs lietas ir bīstamas un jāsaka, ka ir 3 līdz 6 gadījumu gadā, kad ir elektrotraumas šajos gadījumos,